ham. Shuning uchun ham deydi Hasanjon, oddiy xalqning iste'mol savatchasining imkoni qay darajada ekanligi bilan hech kimning ishi yo'q.
Narx-navoni bir tekshiradigan odamni o'zi qolmadi hisobda. Xullas, mana hozir aptekaga mana bolalarim kasal bo'lib qoldi, kesam. 200 so'mlik aspirin 600 so'mga chiqib ketgan. Bir tekshiradigan odamning o'zi yo'q. 4 ta dori olsangiz 5000 bo'lib turibdi. Endi bu kontrol qiladigan odam qolmaganmi deymanda. Magazinda, masalan, universitetda borku, universitetda yog' sotadi. Plastikka. 22 ming so'm 5 litr. Ha, u qo'ldan masalan 17 ming so'm pulga. Endi o'sha plastikka bo'lganda ham pul bilan baravar bo'lgani ma'qul emasmikan? Shuni tekshiradigan odamlar bo'lsa, mutasaddilar bir vaq shaxsini ham bir odob to'ntarini chiqarishsa deymanda.
Bu Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida istiqomat qiladigan Sadullaning fikrlari edi. Uning aytishicha, O'zbekistonda hamma narsa egasiz bo'lib qoldi. Istagan odam mahsulotiga istagancha narx qo'ymoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshim fikricha, erkin bozor sharoitida hukumat oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini majburan pastlata olmaydi. Bu bozor talabi. Biroq hukumat ana shu oziq-ovqat mollarini xarid qiladigan aholining ijtimoiy himoya funksiyasini ishlab chiqishi kerak.
Sotsial ahamiyatga ega bo'lgan mahsulotlarni narxi ikki barobar oshgan yo'qda. Ularni narxi aynan mana shu oyliklar qancha, ishlar qanchaga diktatsiya qilinayotgan bo'lsa, shundan kam darajada oshgan, agar e'tibor beradigan bo'lsangiz. Buning yechimini davlat nima deb ko'rish kerak? Haqiqatan ham ijtimoiy himoya funksiyasini davlat belgilash kerak. Sizlarga aytganingizdek, ikki barobar oziq-ovqat mahsulotlari oshgan bo'lsa, boshqa iste'mol tovarlari narxi oshgan bo'lsa, bu oyliklarni o'rtacha oylik ishlarni indeksatsiya qilish yo'li bilan davlat ta'sir ko'rsatish kerak. Narxlar tovarlar narxini yuqori chegarasini belgilash yo'li bilan emas, turish kerak. Mana tasavvur qiling, ish haqini misol uchun 100 so'm ish haqi to'lash uchun ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi muhtojlik subyekti o'zini xodimiga toza 100 so'mlik oylik ish haqi berish uchun 75 so'm 80 so'mlik soliq to'lash kerak. To'g'ri va egri har xil soliqlar to'lash kerak. Agarda ishlab chiqaruvchiga shunday imtiyoz berilsaki, shu soliq yukini oylik to'lash bilan bog'liq soliq yukini ikki barobar qisqartirilganda edi, u 100 so'm emas, o'sha xodimiga 120 so'm yoki 130 so'mgacha oylik to'lashi mumkin bo'lib qolardi. Ya'ni shu tomondan borilish kerak, shu tomondan yurilish kerak deb hisoblaydi.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Tojikiston va Rossiya ichki ishlar vazirliklari terrorchilikka qarshi samarali kurash bo'yicha maxsus bo'limni tashkil qilishga kelishib oldi. Bu haqda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev o'rtasida bo'lib o'tgan muloqotdan keyin qaror qilingan. Nurgaliyev joriy yilda Rossiya-Tojikiston ichki ishlar vazirligiga 2000 donaga yaqin harbiy texnika, jumladan vertolyot, tank va boshqa turdagi uskunalarni yetkazib berganini qayd etib, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik kengayayotganini bayon qildi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev Tojikistonda keyingi paytlarda yuzaga kelgan vaziyat ikki davlat ishtirokidagi maxsus bo'limning tashkil etilishini taqozo qilishini ta'kidladi.
Сегодня на встрече с президентом мы обсудили вопросы, связанные с организацией борьбы с транснациональными организованными преступными группировками.
Bugun Tojikiston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida terrorizm va ekstremizm, uyushgan transmilliy jinoyatchilik, noqonuniy narkotik obrotiga qarshi kurash masalalarini muhokama qildik. Tojikistonda ro'y berayotgan so'nggi voqealar esa respublikada terrorizmga qarshi kurash maxsus bo'limini tashkil etishni taqozo etmoqda. Tojikiston prezidenti ham bu taklifni qo'llab-quvvatladi. Dedi Rashid Nurgaliyev. Tojikistonda birin-ketin qonli voqealar sodir bo'ldi. Jumladan shu yilning 1-dekabr oqshomida Bazjuvon tumaniga qarashli Do'lanobod qishlog'ida qurollangan noma'lum kishilar militsiya xodimlariga hujum qilib, ulardan 3 nafarini o'ldirgan edi. Bazjuvon tumanida qurollangan jangarilarni tutish amaliyoti hamon natijasiz qolmoqda. Ayni paytda bu hududga Xatlon viloyat xavfsizlik va ichki ishlar bo'limlari xodimlaridan iborat katta guruh va vertolyot safarbar qilingan. Biroq o'tgan 5 kun davomida bu hududdagi tog'lar va chakalakzorlarda o'tkazilgan zachistka hech qanday natija bermagan. Ta'lifchilarning e'tirof etishlaricha Dushanbe va Kreml o'rtasida so'nggi paytlarda bir qator muammolar yuzaga kelgan edi. Shu bois ham Rossiya rahbarlari so'nggi paytlarda Tojikistonga ko'proq e'tibor bera boshlaganlar.
Россия наконец-то поняла, что Таджикистан тоже является одним из стратегических
Nazarimda rasmiy Dushanbening so'nggi paytlarda AQSh tomoniga yuz o'girayotgani Amerika bilan tig'iz hamkorligi Rossiyani tashvishga solib qo'yganga o'xshaydi. Shu bois Rossiya qisqa muddat ichida respublikada qator iqtisodiy madaniy tadbirlar qatori harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqda. Rossiya hukumatining aynan harbiy hamkorlikni kuchaytirgani ham tushunarli. Zero so'nggi yillarda AQSh bu yo'nalishda Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligi ancha ilgarilab ketgan, deydi tahlilchi Manzura Karimova. Biroq boshqa tahlilchilar fikricha Rossiya rahbarlariga ishonmaslik kerak. Rasmiy Moskvaga kelsak, u so'nggi paytlarda o'z va'dasiga vafo qilmayapti. Chunonchi, 5 yil oldin Moskva Tojikiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun 2 milliard dollar yordam ajratishini aytgan edi. Va'da quruq gapligicha qolib ketdi. Ayni zamonda AQSh Tojikistonga har tomonlama yordam bermoqda, deydi tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov. Uning aytishicha, AQSh Tojikiston uchun qiyin bo'lgan bir paytda yordam ko'lamini oshirish bilan birgalikda kuch ishlatar tizimlariga berayotgan yordam ko'lami beqiyos. Eslatib o'tamiz, Dushanbeda avgust oyi oxirida 25 mahbus qochdi. Xo'janda uyushgan jinoyatchilik qarshi kurash boshqarmasining viloyatdagi mintaqaviy bo'limida ro'y bergan kuchli portlashda 3 kishi halok bo'ldi. 20 ga yaqin militsiya vakillari turli jarohatlar oldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, respublika sharqidagi Rash tumanida harbiylar kolonnasiga hujum uyushtirildi. 25 askar halok bo'ldi. Qistirmadan turib hujum uyushtirganlar hech bir talafotsiz yana toqqa chiqib ketdilar. 4 kundan keyin Mudofaa vazirligining vertolyoti halokatga uchradi, yana 20 dan ortiq askar va zobitlar jon taslim qildi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Ozodlik muxlislari O'shga yuborgan ehson 5,5 ming dollarga yetdi. O'sh qirg'ini kurlari jabrlanganlar, jumladan zo'rlangan o'zbek qiz juvonlariga moddiy yordam yig'ish kampaniyasi davom etayotir. Muxbirimiz mazkur yordamni tarqatish bilan shug'ullanayotgan tashabbus guruhi a'zosi Hafiz opa bilan bog'lanib, O'shga ehson sifatida yetib borgan mablag' hisobatini so'radi.
Shu kungacha nech pul bo'ldi to'plangan pul?
5000 dollardan ortiqroq pul tarqatdik. 500 dollarimiz cho'ntagimizda. Zapasimiz 500 dollarimiz bor. Hali 15 ta odamga tayinlab turibdi hozir. Lekin bu pul yetmaydi chiqib ketishga.
Demak, 5500 dollarga yetdi shu kungacha kelgan pul.
Ha.
5000 dollarni kimga tarqatdinglar?
Jabrlanganlarga, o'qiyganlarga, kasal yotganlarga, qo'rquvdan sahne diabet bo'lib qolganlarga insulinga 20 ming ajratdik, berdik qo'liga. Masha qilib hammasi spesiflar, hammasi yozilgan, ya atyot uchotlarimiz hammasi o'rnida.
Demak, shu kunda 500 dollar hali ishlatilmagan pulinglar bor.
Bor, bor.
Uni kimga, nima maqsadda ishlatmoqchisizlar?
Buni hozirgi paytda 15 ta odamni tayinlayapmiz. Bular kasal, ranini bor ichida, ayollarimiz bor, haligi o'zingiz bilasiz, senga nima bo'lgan. Hozirgi vaqtda ikkita ayolimiz og'ir, kichkina soqol bo'lib qolgan qizimiz bor. Shu bo'lib 15 ta odamni biz shu O'zbekistonga mi, Rossiyaga mi, qayerga bo'lsa shuni jo'natishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Lekin bu mablag'imiz yetmaydi, 500 dollarimiz yetmaydi.
Demak, bu 15 kishi kasalxonaga yotish kerak.
Ha, yotish kerak.
O'shdagi kasalxonalarda yotqisi bo'lmaydimi?
Ular unamayapti O'shdagi kasalxonada yotgan ular. Unashmayapti-da. Mana unamasa bittasini obichona jo'natdik.
Endi shu 15 kishini muammosini hal qilish uchun sizlarga necha pul kerak?
Ko'krak kerak ularga. U yerga borganda yana kim boqadi u yerni? U yer muammosi turibdi. Bilmadik endi biz qancha ketishini, lekin biz baribir harakat qilyapti shunga qarab.
Endi ularning muammosi nafaqat shu pul, balki tashkiliy jihatdan ham qiyinchiliklari bor-da, balki pulni bir qismini o'zlari qarindosh urug'i topar yoki buni ham iloji yo'qmi?
Voy, qanday qarindosh urug'i topib kim ishlayapti hozir? Kim ishlayapti? Hech kim ishlamayapti. Qarindosh urug'lari hammasi xarob. Hozir kunda hozir borsak yig'lab ikkita ayolimiz telefon qildi, ko'mirim yo'q, muzlab qoldim deb. Nimadan, furqatdan. Bularda yo'q, iloji yo'qligi uchun rosa oxirgi natijasi bizga kelib qoldi-da bulardiki. Yolg'iz ayollarimiz bor ekan, ular ham murojaat qilyapti. Hali yetim bolalari bor, kam ta'minlangan oilalar, ular murojaat qilyapti, bularga javob aytolmayapmiz biz.
Hafiza opa edi. Yordam pulları 19 noyabr günü 3600 dollarga yetgani to'g'risida o'z vaqtida xabar bergan edik. O'sha pulning 400 dollariga O'sh Krasnoyarsk samolyotiga bitta chipta sotib olingan va 25 noyabr kuni o'sha bilet bilan O'shlik Obidjon degan yigit uchirilgan edi. Oyog'idan yaralangan Obidjonni tashabbus guruhi a'zolari O'sh aeroportiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Qizil Xoch Tashkiloti vakillari yordamida kuzatib qo'ygan edi. Hafiza opadan 6-dekabr kuni Obidjon to'g'risida ham so'radik.
Bu Obidjon banitsaga yotqizishdi. Hozir davolab turib, nimada u balani haligi holi ham yo'qda. Davolayapti ekan, 15 kundan keyin operatsiya qilamiz degan edi. Shunaqa bizga informatsiya berdi. Akasi telefon qilib, rahmat opa, yaxshi, hammasi yaxshi deb shuna dedi.
6-dekabr kuni Krasnoyarsk bilan bog'lanib, Obidjonning akasi bilan ham gaplashdik.
Obidjonning ishi nima bo'lyapti? Operatsiya bo'ldimi, bo'lmadimi?
Yo'q, hozir lichena qilyapti uni faqat. Uni bir qator ko'raylik deyapti, hozirgina yotib, mashinada ko'raylik deyapti.
Operatsiya qilishar ekanmi?
Uni yana bir haftadan keyin aytamiz dedi, kecha gaplashuvdik. Hozir ali ichida ali bir narsalar borligini tozalashyapti uni.
O'zi umuman ahvoli yaxshimi? Endi borgandan beri ancha durust bo'lib qoldimi?
Ha, o'zgarish bor, katta o'zgarish bor. Ha, yaxshi, ammo sal o'ziga kelib, shular qarab, kreativlarni qilib tozalashyapti davolashlarini.
Ozodlik tinglovchilari O'shga jo'natgan pulning bir qismiga sotib olingan bilet bilan 25 noyabr kuni Krasnoyarskka yetib olgan Obidjonning akasi bilan gaplashdik. Ozodlik tinglovchilari O'shga jo'natayotgan ehson pullarni muhtojlarga tarqatish bilan shug'ullanayotgan tashabbus guruhi a'zosi Hafiza opa 6-dekabr tungi muloqotimiz davomida yana bir gap bor, aytsammi, aytmasammi deb qoldi. Ayting dedik.
Endi mana shu biz aytuvdik, ikkita qizimiz shu nimaga ham ketishga tayyor. Chetelga chiqib ketishga ham turmushga haligi qizlarimizsiz. Ikkita qizimiz aniq, hozir qo'limda nimasi bor. Agar iloji bo'lsa, mana shu qizning nimasini internetdan biz berib yuboramiz. Shuni so'rayin dedim, bo'ladimi, bo'lmaydimi deb. Hali Amerikalardan kuyov chiqibdi, nimalardan chiqyapti. Bularni chiqarishga ham rozi, ikkita bolasi bor. Imonli qiz ekan, endi bu asha nimada to'polandi ichida qolib ketgan.
Xo'p, ikkita ayol chet elga bo'lsa ham turmushga chiqishga rozi. Ha?
Rozi, ha, ha.
Ularni familiyalarini, ismlarini ayta olasizmi?
Familiya ismini u qiz aytmayin degan edi.
Yoshlari nechida? Hech yo'q, yoshlarini ayting.
Yoshi 35 ta bor, ona qizi 18 da.
U 35 yoshli ayolni bolalari ham bordir.
Ikkita bolasi bor, ha.
O'g'ilmi, qizmi?
Bir qiz, bir o'g'il.
18 yoshli qiz?
Qiz bola.
Qiz bola.
Qiz bola bo'lib, to'polonda qolib ketgan. Bugun ertalab keldi yana bittasi, yig'lab keldi. Ayollar kelyapti. Bularga qanday yordam beramiz, boshqatib qoldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon, odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryoning Sariosiyo tumani Oximboboyev shirkat xo'jaligida yashovchi ziyodirlarga chiroq muammosini tilga oladi. Ko'zi ojiz bo'lgan ziyodirlarga chiroq muammosi bo'yicha Sariosiyo tuman elektr ta'minoti bo'limiga murojaat qilganida ular uni ustidan kulib masxara ham qilishgan.
Svet haqida gaplashmoqchi edimda, mana oxirgi paytlarda mana bu svet ham muammo bo'lib qoldi. Shuni bir svet bir xuddi bir o'yinday bo'lyapti-da. Bugun agar ishonsangiz bir mana hozir ku yoniq, lekin bir 5-6 marta o'chib yonyapti. Hozir har kecha kechqurun soat 5:30 to 8:30 yo'q, na avqat yeb bo'ladi, na biron televizordan biron axborot eshitib bo'ladi. Prezidentimizning nutqlarini ham eshitib bo'lmaydi va boshqa jamoadagi yangiliklarni ham eshitib bo'lmaydi. Bu svet nima uchun shunday, shuni bilmoqchi edim.
Endi Ziyodillaka, bu aytayotgan holatingiz svet bilan bog'liq oldin yaxshi edi-yu, hozirgi kunda shunaqa bo'lib qoldimi?
Oldingi yoz paytida endi bizda mana bu paxta ekilyaptilar, nasoslar ishlab turgan holatda yaxshi edi. Mana bu qish kirgandan keyin xuddi bir nima bo'lgandan keyin shunday bo'lyapti. Mana bugun ham aytamanku, soat xuddi bir o'yin qilayotganda bir 6-7 marta o'chib yonyapti. Hali kechqurun ham soat 5:30 to 8:30 o'chadi. Odamlar suvga kran mana bu vodoprovodda ko'p o'chirada turadi. Bu yerda maktablar bor, maktablarni kompyuter bilan jihozlangan, masalan, talabalar kompyuter bilan kompyuterdan foydalana olmaydi. Lekin mana bu eng yomon joyi shuki, ovqat yeyish paytida o'chiradi, keyin mana bu qariyalar bor, mana bitta yarimtalar, ular ham o'zi sog' odamlar ham bo'lsa-ki, yoshlar ham bo'lsa-ki, ovqat yeyish paytida o'chirsa, ular ovqatni qanday yeyishni mazasini ham bilolmaydi-da. Ertalab ham soat 5:00 yonadi, soat 7:00 7:00 yana 9:00 o'chiradi, yana 10:00 yonadi. Xuddi bir o'yin qanday bo'ladi, xuddi o'yin qilayotgandek bular. Bir ham men ham ko'zim ojiz bo'lsa ham, baribir masalan radio televizordan foydalanishim kerak-ku. Bir marta murojaat qilsam, sizga svet nima kerak deb chaqirlashdi-da restagilar.
Sizni ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi. Ko'rmaydimi Ziyodillaka?
Yo'q, ko'rmayman. Men umuman ko'zim ko'rmaydi. Birinchi guruhda nogironman. Ko'zim ojiz, taqdir taqozosi bilan men murojaat qilganman. Ularga ular svetga nima kerak deb masxara qilishda bitta xodim. Endi ko'zimga qarab u gapiryapti. Lekin menga ham svet kerak. Televizor eshita olmayman. Radioga hozir oldingi kitobki radiolarga bitta batareykani ikkita batareya ketadi, radio 1000 so'm oladi. Hozir undan ham qimmat bo'lib ketgan. Bittasi 1000 so'm bo'lgan, u ham bir haftaga ishlaydi.
Shu ko'zi ojizga chiroq nimaga kerak deya Sariosiyo tumani elektr ta'minoti bo'limi xodimlari ustidan kulganligini aytadi. Sariosiyolik Ziyodilla aka, shu kunlarda Rossiyada mehnat qilayotgan aksar mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytishmoqda. Hozirda Rossiyada mehnat qilayotgan asli Farg'onaning Bag'dod tumanidan bo'lgan Olimjon aka ham yaqinda uyiga qaytish niyatida poyezdda qaytishni rejalashtirgan.